Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Igor Dodon, Maia Sandu și Pavel Filip sunt politicienii în care moldovenii au cea mai mare încredere.
Despre posibile practici incorrecte pe piața moldoveană a publicității.
Deci înțelegerile trebuie să fie în vederea rezolvării unei situații. Nici de cum înțelegerile nu trebuie să se refere la preț, deoarece prețul este o componentă esențială a concurenței pe piață.
Și tensiuni între Statele Unite și Turcia, provocate de o campanie militară turcească în nord-vestul Siriei.
La început ascultați știrile Europei Libere.
După prima vizită la Bruxelles în calitate de vicepremier, Iurie Leanca a declarat că speră ca prima tranșă din creditul macrofinanciar de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene să fie plătită în luna martie. Eliberarea banilor a fost amânată de Uniunea Europeană, care a vrut să monitorizeze dacă guvernul respectă democrația la implementarea noului sistem electoral mixt adoptat intempestiv vara trecută, în ciuda criticilor din partea opoziției moldovene, conservatorilor din Parlamentul European și Comisiei de la Veneția. Într-un interviu cu Europa Liberă, Leanca a reamintit de condițiile care au fost atașate pentru eliberarea ajutorului, susținând că primul pachet de condiții ar fi fost îndeplinit în totalitate. Republica Moldova nu are niciun profit din a fi membră în CSI, dar o eventuală retragere din Comunitatea Statelor Independente, dominată de Rusia, ar trebui să aibă loc numai când va fi depusă cererea de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Crede vicepremierul Iurie Leancă în interviul acordat postului nostru de radio. Duma de Stat a Rusiei a adoptat astăzi o declarație în care protestează împotriva așa numitei legi antipropagandă din Republica Moldova, care va limita de luna viitoare retransmiterea unor programe rusești informative. Protestul a fost inițiat de membrii Comitetului pentru Afaceri CSI din Duma de Stat, mai multe imediat în timpul emisiunii. Europarlamentara din România, Monica Macovei, a avertizat că partidele aflate la guvernare la București și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România pun în pericol situația României în Uniunea Europeană și a cerut oprirea modificărilor la codurile penale. Astăzi, Comisia Europeană s-a declarat din nou îngrijorată de evoluțiile recente din România și a cerut Parlamentului de la București să reconsidere modificările la legile justiției. Într-o declarație comună a președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și a prim-vicepreședintelui Frans Timmermans, primită la redacție și publicată pe site-ul Comisiei, se afirmă, cităm, independența sistemului judiciar românesc și capacitatea sa de a combate în mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Românii puternice în cadrul Uniunii Europene. Am încheiat citatul. La Forumul Economic Mondial de la Davos din Elveția, cancelarea Germaniei Angela Merkel a îndemnat Uniunea Europeană să se integreze mai mult și să-și dezvolte o politică externă comună mai unită și mai puternică. În discursul ținut astăzi, cancelarea din Germania a criticat egoismele naționale și populismul și și-a apărat din nou politica ușilor deschise față de migranți. Emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kurt Volker, a declarat Europei Libere că acordurile de pace de la Minsk nu au fost puse în aplicare pentru că Rusia nu a vrut. Vorbind la Bruxelles, înaintea vizitei pe care a făcut-o în Ucraina, Kurt Volker a mai declarat că implicarea militară a Rusiei în estul Ucrainei a dat rezultatul exact opus de ce declara președintele Rusiei Vladimir Putin, și anume că el și-ar dori, cităm, o Ucraina prietenoasă cu Rusia, dar care să rămână în orbita Moscovei.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
Igor Dodon, Maia Sandu și Pavel Filip, aceștia sunt primii trei politicieni clasați într-un top al încrederii moldovenilor, cuprins într-un nou sondaj de opinie. Mai multe constatări din studiul sociologic Vox Populi ianuarie 2018, prezentat astăzi de către Asociația Sociologilor și Demografilor, în relatarea Alei Ceapai.
Cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, mai mult de jumătate dintre respondenți spun că nu au încredere în niciun politician sau că sunt indeciși. Încrederea în partidele politice e și mai joasă de doar 9%. Un alt indicator care ar trebui să îngrijoreze, spun autorii sondajului, e că o treime dintre cei chestionați nu știu cu cine să voteze la alegeri și doar fiecare al doilea e sigur că se va prezenta la urna de vot. Politicienii cei mai cotați cu încredere sunt președintele Igor Dodon cu 25% și lidera PAS Maia Sandu cu 9%. Cei doi domină sondajele încă înainte de scrutinul prezidențial din 2016, în care au fost contracandidați. Pe locul 3 se plasează premierul Pavel Filip cu o cotă de încredere de 2%. Favoriții cursei electorale sunt, ca și în alte sondaje recente, trei formațiuni cu șanse să acceadă în Parlament. Partidul Socialiștilor cu 35%, Partidul Acțiune și Solidaritate cu 17% și Partidul Democrat cu 7,4%. Sondajul sugerează că actualul partid de guvernământ și-ar fi dublat aproape scorul față de cel pe care îl avea la finele anului trecut. Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, a precizat că preferințele electorale au fost discutate cu respondenți și experți, inclusiv în cadrul unor focus grupuri, iar una din concluzii ar fi că, deși nu e limpede ce scor vor acumula partidele în circumscripțiile uninominale, accederea Partidului Democrat în viitorul Parlament e mai mult decât probabilă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Experții în domeniul administrației publice au criticat guvernarea moldovenă pentru netransparență și lipsă de viziune în ce privește reformele menite să subțieze aparatul birocratic și să îmbunătățească serviciile pentru cetățeni. Reforma administrației publice nu înseamnă doar restructurarea guvernului, iar măsurile prevăzute în documentele adoptate anterior au fost executate în proporție de doar o treime. Acestea sunt câteva concluzii dintr-un raport de monitorizare prezentat astăzi la Institutul Viitorul. Detaliare Valentina Basiul.
Guvernanții au purces la regionalizarea unor servicii publice precum trezoreriile sau agențiile teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, fără a consulta opinia aleșilor locali. Nu se cunoaște ce analize au stat la baza acestor decizii. În lipsa unei viziuni în ceea ce privește viitoarea reducerea numărului de primării și reorganizarea raioanelor. La fel, experților din domeniul administrației publice nu le sunt clare criteriile ce au stat la baza comasării ministerelor, dacă există evaluarea impactului acestor optimizări. Au fost practic ignorați reprezentanții autorităților publice locale și ai organizațiilor neguvernamentale ce îi reprezintă pe aleșii locali, a spus Viorel Pârvan, autorul monitorizării.
Am constatat că un șir de informații fie nu sunt aduse la cunoștință publică, fie sunt aduse la cunoștință, dar dispersate pe mai multe portaluri web. Consultările publice în ce privește inițiativele actelor normative elaborate în acest sens se rezumă doar la publicarea lor pe web. Consultări publice trebuie să fie un proces participativ, cu implicarea tuturor actorilor interesați, subiecte ce vor fi afectați de această reformă, asociații reprezentative precum CALM-ul.
Reformarea administrației de stat, ce include și reorganizarea administrativ-teritorială, se regăsește în memorandumul semnat cu FMI și în foaia de parcurs asumată de Chișinău în dialogul cu Uniunea Europeană. Expertul Viorel Pârvan a analizat în ce măsură au fost îndeplinite angajamentele descrise în documentele oficiale pentru anul trecut și a ajuns la concluzia că mai puțin de o treime au fost realizate. Ion Gumeni, de la Centrul Analitic Expert Group, care anterior a lucrat în executiv și a elaborat strategii la acest capitol, a spus că el ar da o notă mai proastă reformelor începute. Atunci când sunt comasate ministerele, va fi o capacitate mai mare de a realiza aceste angajamente? Se întreabă Ion Gumene.
În reforma guvernului este important ce fac ministerii. Sau noi vorbim de politici de miliarde, de sute de milioane de lei și când economisești pe funcționari publici buni ca să facă politici publice, mi se pare puțin straniu.
Viorel Rusu de la Congresul Autorităților Locale a menționat în cadrul dezbaterilor de la IDIS Viitorul că reformele demarate ar trebui să vizeze și autoritățile ce se ocupă de verificarea administrației publice locale, care s-au transformat în ultimul timp într-o bâtă folosită în scop politic.
Cum putem face reforma administrației publice când cadrul instituțional e format dintr-un singur jucător? arbitru este unul din echipa respectivă, adică din administrație centrală. Foarte multe servicii noi constatăm fără mare analiză, sunt îndepărtate de cetățean. Deoarece, da, noi parcă economisim bani, dar pe de altă parte, când ne uităm în perspectivă, noi pierdem populație, pierdem tot.
Iurie Ciocan, directorul Centrului de Implementare a Reformelor de pe lângă Cancelarea de Stat, a spus că experții străini au lăudat guvernul pentru viteza cu care au transpus în practică angajamentele asumate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
4 posturi de televiziune, TV8, ProTV Chișinău, Jurnal TV și RTR Moldova, s-au plâns recent la Consiliul Concurenței de 2 din cele mai mari companii de piața publicității de televiziune, Casa Media și Exclusiv Sales House. Acestea, spun televiziunile, ar fi ajuns la o înțelegere de cartel, ce le-ar putea lăsa pe ele, pe televiziuni, fără publicitate. Consiliul nu a decis deocamdată dacă va porni sau nu o investigație, dar practic nimeni, începând de la asociațiile de publicitate și terminând cu cele de protecție a concurenței, nu crede că instituția publică va putea soluționa de o manieră favorabilă pieței cauza. Liliana Barbăroșie s-a interesat de motivele scepticismului.
Întâi de toate, Consiliul Concurenței ar putea avea dificultăți în a aproba presupusa înțelegere, spune Valentina Novac, fost angajată acestui consiliu, în prezent directoarea unei ONG de protecție a concurenței.
În opinia mea este foarte complicat să adune acest material probatoriu, mai cu seamă că s-a mediatizat foarte mult această problemă. Nu degeaba se folosește termenul de conspirare a unui cartel. Noi avem nevoie să ne mișcăm repede, ca probele să fie găsite acolo unde sunt, ca ele să nu fie nimicite.
După multe semne clare despre problemele de pe piața publicității televizate, cum ar fi poziția vădit dominantă a unor anumite companii, mai spune Valentina Novac, Consiliul Concurenței ar fi avut suficiente motive să fie pornit de sine stătător și mult mai devreme o anchetă.
E normal să cooperezi, dar să se cooperează în vederea atingerilor unor scopuri, unor rezolvări de situații, întreprinderile care nu pot să-și rezolve situațiile de sine stătător pe piață. Din moment ce întreprinderile deja au o putere de piață, au o cotă semnificativă pe piață, ele deja trebuie să-și dea seama că trebuie să fie mai atent la comportament.
Grupul de televiziuni care s-a plâns Consiliului Concurenței pe presupusul cartel al celor două case de vânzări cu poziție dominantă, Casa Media, care ar fi afiliată liderului PD, Vlad Plahotniuc, și Exclusiv Sales House, aflată sub controlul socialiștilor, spun că ar exista informații clare despre faptul că cele două și-ar fi împărțit între ele piața publicității. Ar fi vorba despre oferirea unor reduceri semnificative și de 70% pentru furnizorii care vor decide să-și plaseze publicitatea doar prin companiile lor, împărțind apoi banii 80-20%. Galina Zablovskaya, pe de altă parte, directoarea executivă a Asociațiilor Agențiilor de Publicitate, nu vede vreo problemă în presupusa înțelegere și anticipează că și Consiliul Concurenței va spune același lucru. Două case de vânzări au ajuns la un acord, iar altele trei care nu au reușit să se înțeleagă s-au supărat pe cele două care s-au înțeles. Eu nu văd nimic ilegal în asta și cred că Consiliul Concurenței va spune același lucru. Doar aceste companii nu au interzis nimănui să meargă la altele. Răspunsul Valentinei Novac unor astfel de viziuni e că atunci când vine vorba despre o concurență neloială, lucrurile trebuie privite dintr-o altfel de perspectivă.
Sunt deci înțelegerile trebuie să fie în vederea rezolvării unei situații. Nici de cum înțelegerile nu trebuie să se refere la preț, deoarece prețul este o componentă esențială a concurenței pe piață. Întreprinderile sunt obligate să stabilească prețurile și comportamentul pe piață de sine stătător.
În fine, avertismentul Valentinei Novac e că în lipsa unei reacții corecte a autorității publice de apărare a concurenței, întreprinderile ce nu fac parte din presupusul cartel ar putea falimenta, trăgând după ele și televiziunile pe care le deservesc. Iar casele de vânzări rămase nu doar că nu-și își vor păstra reducerile pe care le oferă acum, ci în lipsă de concurență și-ar putea scumpi chiar serviciile. Ca să nu se întâmple astfel, semnatarii plângerii sunt îndemnați să lupte ca să obțină pornirea unei investigații de către Consiliu. Totodată să ceară ca măsură interimară oprirea până la soluționarea cazului a contractelor în baza noilor prețuri. Iar Consiliului Concurenței, dacă nu va putea aproba existența cartelului, cel puțin să pornească o investigație mai amplă a situației de pe piața de publicitate TV. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La 4 luni de la alegeri, Germania încă n-are guvern. După eșecul unei coaliții care ar fi fost inedită, cu 2 partide mici, cancelarul conservator Angela Merkel vrea acum să refacă marea coaliție cu socialdemocrații, dar, cum veți auzi în relatarea lui William Totok de la Berlin, apar obstacole noi.
Președintele grupului de deputați bavarez ai Uniunii Creștini Sociale, Alexander Dobrindt, a lansat în urmă cu câteva zile un atac dur împotriva organizației de tineret a Partidului Social-Democrat, comparând-o cu o asociație de pitici. Prin această lovitură verbală sub centură în care Dobrindt vorbea peorativ despre revolta piticilor, bavarezul a criticat faptul că tinerii socialdemocrați se opun cu vehemență reeditării unei mari coaliții guvernamentale, formată din partidul Angelei Merkel și cel al lui Martin Schulz. Delegații Congresului Extraordinar al Socialdemocraților au votat duminică într-o proporție de numai 56% pentru o mare coaliție. Scepticismul față de obitoare alianță cu Merkel s-a reflectat în acest rezultat slab și în același timp a demonstrat și existența unei rupturi între membrii partidului. La congres, cei mai vehemenți critici ai celor care pledaseră pentru obitoare alianță a fost tot organizația de tineret. Șeful tineretului, Kevin Kühnert, a reproșat liderului Martin Schulz că proiectul unei noi coaliții afectează credibilitatea partidului. Kühnert a primit cu mari rezerve anunțul conducerii, făcut la congres, că în cursul viitoarelor negocieri se va insista asupra unor modificări stabilite în acordul cadru, încheiat cu conservatorii după terminarea negocierilor preliminare. Organizația de tineret a declanșat acum o amplă campanie de torpilare a alianței. Într-un apel către baza formațiunii se cere membrilor Partidului Social-Democrat să voteze împotriva viitorului acord de guvernare. Semnarea acordului depinde de votul celor 440.000 de socialdemocrați chemați să se pronunțe într-un referendum intern dacă sunt de acord sau nu cu reeditarea unei mari coaliții. Pentru a avea succes în demersul lor de a împiedica reconstituirea coaliției, tineretul și-a extins campania, apelând la alți susținători din afara formațiunii. Acestora li se cere să se înscrie repede în partid pentru a putea participa la referendum și a contribui astfel la izbânda acțiunii inițiate. Secretarul general al Partidului Social-Democrat, Lars Klingbeil, a criticat organizația de tineret, anunțând și o contramăsură. Klingbeil a declarat că la referendumul programat vor putea participa doar socialdemocrații cu o anumită vechime în partid. Cei care vor intra acum în partid nu vor avea drept de vot. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a materializat amenințarea de a ataca formațiunile kurde din Siria, care sunt sprijinite de Statele Unite. Cum a reacționat Washingtonul? O relatare de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Casa Albă a trimis un mesaj menit să îl facă pe Erdogan să șisteze ofensiva, spunând că vor reduce sprijinul american pentru sirienii de origine kurdă. Dar la puțin după aceea, Pentagonul a părut să contrazică mesajul, arătând că Statele Unite continuă să sprijine formațiunile kurde, chiar dacă Turcia l-a invadat teritoriul din nord-estul Siriei. Situația este complicată din perspectiva americană. Turcia este un aliat NATO mâniat de sprijinul american pentru curzii din Siria, pe care Ankara îi consideră o extensie a formațiunilor curde separatiste din Turcia. Pe de altă parte, curzii au fost aliați de rădejde și de succes ai Americii în timpul conflictului din Siria împotriva ISIS. Casa Albă nu este de acord cu un plan de a crea o forță condusă de curzi în nord-estul Siriei, un plan căruia Ankara îi se opune cu vehemență. Se pare că planul respectiv își are originea în terenul de confruntare din Siria și a fost elaborat de ofițeri cu rang mediu. Fără să fi fost prezentat la nivel înalte, la Casa Albă sau Consiliul de Securitate Național. Oficialitatea americană a spus că forțele americane nu au legătură cu curzii din nord-estul Siriei, acolo unde Turcia a declanșat ofensiva. Aceeași sursă a adăugat că există o diferență între aliați ca Turcia și parteneri conjuncturali, așa cum este cazul cu elementele curde din Siria. Aceste semnale sunt menite să ofere asigurări președintelui Erdogan că Statele Unite pun preț pe alianța cu Turcia. Pentagonul are însă intenția să creeze totuși o forță curdă în Siria și a formulat o declarație în care sunt scoase în evidență meritele forțelor curde în lupta anti-ISIS. Inițial, forța respectivă urma să fie masată la frontiera cu Turcia, ceea ce a stârnit mânia Ankarei, pentru că acum planurile să vizeze o prezență curdă în zone din interior. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Document de excepție, jurnalul de călătorie de la Lausanne la Chabag al elvețianului François David Noir, publicat de mult de o editură elvețiană cu adnotările istoricului Jean-Pierre Bastien, merită citit pe îndelete, constituind un izvor istoric de primă mână pentru cunoașterea instalării în Basarabia și în sudul Rusiei a elvețienilor în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În cazul de față este vorba în primul rând de coloniști viticultori veniți din cantonul Vaud, dar jurnalul documentează și prezența în regiune altor întreprinzători elvețieni, de la negustori de cereale la librari sau cofetari. Convoiul celor 27 de elvețieni, plecați de la Lausanne la 21 iulie 1822, ajungea la 2 octombrie 1822 la Noua Suliță, citez, sat mare care, situat la confluența două râuri, este împărțit între trei imperii. La 11 și jumătate dimineața am intrat în Imperiul Rus, nota autorul jurnalului. Suntem în câmpie și fără ploaie, călătoria ar fi chiar plăcută. Nu era chiar plăcută, deoarece, între altele, tinerii elvețieni adunau știuleți de porumb de pe câmp, iar un țăran care îi văzuse îi amenința să se întoarcă cu o duzină de moldoveni. Înainte ca el să revină, am aruncat 300 de știuleți grași pe câmp, golind carele, așa că țăranul a fost satisfăcut. Sâmbătă 5 octombrie, François David Noir începea un nou capitol al jurnalului, intitulat Basarabia, Noua Rusie. La 10 octombrie ajungeau la Bălți, citez, oraș rusesc destul de plăcut, cu numeroase și frumoase magazine ținute de greci și evrei bogați, ai căror proprietari nu fac altceva toată ziua decât să fumeze. Mereu pe drumuri deșerte am mers până la Orhei, un mic oraș unde nu se văd decât greci. În acest oraș s-a oprit din ordinul împăratului batalionul lor faimos. Faptul a contribuit mult la dezvoltarea Orheiului, fiindcă mai mulți dintre ei s-au stabilit acolo. François David Noir se referea la unitatea constituită din greci de Alexandru Ipsilanti în 1821 și care luptase alături de trupele ruse împotriva otomanilor. Luni 14 octombrie, elvețienii dormeau la un moldovean, unde, citez, lui Chevalet îi era furat un cerceaf de pat.
Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Ce scrie presa de la București ne spune că în fiecare seară Tania Radu.
Aniversarea a 159 de ani a Micii Uniri, cum este numită Unirea Principatelor Române, a fost opera conjugată a elitelor de atunci și a unor conjuncturi istorice favorabile, arată Adrian Vasilescu în Ziarul Financiar. Conjuncturile țin de emanciparea țărilor române față de poarta otomană, însă factorul hotărător va fi fost unitatea de voință și acțiune a elitei. Cităm, a fost poate o izbucnire târzie față de țările din vestul Europei, scrie Vasilescu, dar a fost o strălucită izbândă a stării sufletești ce înflăcăra în acel timp nația, a unei vibrații rare care nu venea din neant, având rădăcini pierdute în istoria noastră zbuciumată. Deșteptarea a răsunat puternic, a deschis orizonturi noi, încă nebănuite în acele momente. A fost, continuăm citatul, un timp în care românii au făcut proba că dacă vor, chiar pot. A fost învins atunci dușmanul de moarte, care era viața dusă la voia împrejurărilor și a fost pusă ordine în lucruri. Am încheiat citatul. Cum s-a făcut asta în numai 54 de ani, adică până la începutul primului război mondial? Reconstruind totul de la zero, arată autorul articolului din Ziarul Financiar. Lulea Marius Dorin aduce în discuție pe blogurile Adevărul, Ziua Unirii, făcând punte cu anul centenar al Marii Uniri și cu tema unionistă. În centrul demonstrației se află Traian Băsescu, fost președinte al României, acum politician român cu mare popularitate în Republica Moldova. Lulea Marius Dorin crede că prezența lui acolo e importantă pentru adepții Unirii, ba chiar că ar fi cheia obținerii unei majorități parlamentare pro-europene la Chișinău la viitoarele legislative. Cităm, indiferent dacă își spală din păcate, susținând unionismul în Republica Moldova sau își urmează o agendă de interese proprii, fostul președinte al României are potențialul de a înclina balanța în direcția bună pentru națiune, și anume unirea. Ori pe noi asta ne interesează. Am încheiat citatul. Contributors.ro îl preia pe Alexandru Lăzescu cu un text apărut în Ziarul de Iași. Lăzescu scrie, pe fondul unei slăbiciuni pronunțate a opoziției politice, principala bătălie pentru putere în România nu mai este cea din registrul tradițional putere-opoziție. Se dă între rețelele de influență din administrație, în general din instituțiile statului, dominate copios de către socialdemocrați, și altele oculte din interiorul unor structuri de forță, botezate mai mult sau mai puțin inspirat statul paralel. Am încheiat citatul. PSD-iștii, arată autorul, sunt hotărâți să nu se fractureze ca să-și poată scăpa până la urmă de răspundere penalii, așa că radicalismul unor anti-PSD-iști ar putea fi păgubos. Alexandru Lăzescu spune că voci importante din societatea civilă adoptă atitudini radicalizate și fără nuanțe. El pare să se refere la criticile aduse președintelui Klaus Iohannis pentru că a acceptat chiar prima nominalizare a Partidului Social-Democrat la postul de premier. Situația în România pare și mai complicată privită dinspre proaspăta decizie a Curții Constituționale. S-au retrimis în Parlament două dintre legile justiției. Ioana N. Dogioiu, de la ziare.com, arată cât de ipocrită e rezolvarea. Este praf în ochii românilor. Au fost considerate neconstituționale 4 articole, nu cele scandaloase. Ca atare, la Parlament vor fi discutate doar aceste 4 articole. În schimb, se va înființa controversatul Tribunal Special pentru Magistrații Corupți. Problema este că Curtea Constituțională ar fi devenit, în opinia acestei comentatoare, o anexă a Partidului Social-Democrat. Iar în acest caz nu e nicio îndoială că instanța constituțională va da drumul și celorlalte legi care sunt pe cale să anihileze lupta împotriva corupției în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi 25 ianuarie, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre noua achiziție imobiliară a familiei deputatului Dumitru Diacov. Mâine aflați detalii din culisele mite de 1,5 milioane de lei pentru 2 procurori și 3 polițiști. Și citiți despre stabilitatea de la Consiliul Superior al Magistraturii sau cum președintele instituției a fost ales într-un concurs cu un singur candidat. Sistemul se opune luptei cu corupția, zice într-un interviu pentru Ziarul de Gardă Eduard Harunjen, procurorul general al Republicii Moldova. Tot în această ediție găsiți un reportaj dintr-un stat nerecunoscut, Transnistria. Pentru pasionații de sport, Ziarul de Gardă lansează în ediția din 25 ianuarie, în premieră, o pagină cu știri și informații din sportul național și internațional.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul Ziarului de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.